Jā, patiesi. Šodien ir tā diena, kad sniegs un putenis tiešām apgrūtina braukšanas apstākļus visā valsts teritorijā, taču ir atsevišķas vietas, reģioni un posmi, kur tas ir īpaši jūtams. Pat laban, joprojām paliek īpaši sarežģīti, ļoti apgrūtināti braukšanas apstākļi uz Tallinas šosejas visā tās garumā, arī Ziemeļvidzemē citur, Lima, Plimbažiem, Painažiem, arī uz citiem ceļiem saglabājās šis te sarkanais apzīmējums. Arī pierīgā, nu jau vairāk, dienas pirmajā pusē bija tikai Vidzemes pusē, pat labam jau visur ap pierīgu, pie visā pierīgā un arī ap Jelgavu, Bauskas šosē visā tās garumā ir arī iekrāsotas sarkanā krāsā mūsu kartē, kas nozīmē, ka braukšanas apstākļi tur ir īpaši apgrūtināti. Tā tad ir sniegs, ir putenis, ceļi, protams, tiek tīrīti, bet šie uzturēšanas darbi pat laban šajos laikapstākļos ir maz efektīvi. Sniega kārta veidojās atkārtoti un arī sniega sanesuma var veidoties. Jums... Līdz ar to, protams, jāplāno patiešām diezgan ievērojams papildu laiks ceļam.
Jums ir kādas prognozes, kad varētu apstākļi uzlaboties un arī līdz ar to braukšana uzlaboties?
Ceļus pilnībā notīra un saved kārtībā pēc tam, kad snikšana ir beigusies. Jo pirms tam tas gluži vienkārši nav iespējams. Kā jau es minēju, sniega kārta veidojās atkārtoti, vējš sapūš sanesumus. Līdz ar to viss ir tiešām atkarīgs no laika apstākļiem. Tajos reģionos, kur snīkšana un putiņošana pierims, tur ceļi sāks kļūt labāki. Ceļu pavisam sakārto pēc tam, kad snīkšana beigusies, atkarībā no tā, cik liela prioritāte katram ceļam ir. Kā pirmos savied kārtībā valsts galvenos autoceļus un reģionālos, protams, viss ilgāks jūras būs jāgaida tiem, kas ir plānojuši pārvietoties pa valsts vietējās nozīmes autoceļiem un jāatcerās, ka ceļi ar grāns segumu ziemā tiek uzturēti ar piebraukta sniega kārtu.
Tas nozīmē, ka līdz ar to arī plānotie braucieni, piemēram, arī starppilsētu autobusi noteikti kavēsies, jo ceļi šobrīd nav tīrīti, dara to tad, kad ir iespējams.
Ceļi ir tīrīti, kā jau es minēju, uzturēšana notiek, taču jārēķinās ar to, ka tā nav tik efektīva, jo snikšana turpinās. Un līdz ar to ir arī autobusu vadītājiem, protams, ir jārēķinās, un pasažieriem ir jārēķinās, ka autobusi var kavēties, dažreiz arī pamatīgi. Tā kā visa satiksme pat laban ir traucēta, var būt traucēta, un tas viss tiešām mērā ir atkarīgs no laika